tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Srbi na severu Kosova i Metohije 10. dan na barikadama na Jarinju i Brnjaku. O rešenju krize na severu Kosmeta predsjednik Vučić popodne u Beogradu razgovara sa Ursulom von der Leyen, a u Briselu sastanak Petre Petkovića i Besnika Bislimija. Srbija snažno podržava ekonomsku i infrastrukturnu integraciju Zapadnog Balkana, jer bez toga nema ni povećanja kvaliteta života naših građana, poručila premijerka Ana Brnabić na konferenciji mladih lidera regiona. Gužve ispred COVID ambulanti, sve više pacijenata u bolnicama KBC Zvezdara popunio kapacitete.
Mi smo davno prešli brojku od 10.000 zaraženih, zato što dosta se ljudi ne testira, naročito kontakti iz porodica.
Veća tražnja, a manja ponuda prouzrokovala poskupljenje gasa u Evropi, ocenjuju domaći stručnjaci.
Apsolutno, ovo divljanje cena po Evropi neće uzdrmati beogradsko tržište, odnosno srpsko tržište, zbog toga što Srbija gas ima dugoročan ugovor sa Gazpromom.
Svetislav Pešić zvanično promovisan kao novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije. Sutra sveže sa kišom, samo na istoku zemlje suvo, dnevna temperatura do 20 stepeni. Protest Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje 10. dan. Kakva je situacija danas, javlja naša Tanja Vujsić.
Situacija na severu Kosova i Metohije 10. dan je nepromenjena. Srbi su još uvek na barikadama, nema nikakvih incidenata, a u blizini njih nalaze se i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Tokom jučerašnjeg dana, ali i danas, primetno je da je KFOR pojačao svoje patrole, pogotovo nadomak administrativnih prelaza, ali i na čitavom severu Kosova i Metohije. Povremeno se mogu videti i patrole Euleksa koji nadgledaju situaciju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravila je danas u Prištini gdje je razgovarala sa Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem. Ona je rekla da je izuzetno zabrinuta zbog trenutne krize na severu Kosova i da je izuzetno važno da se nastavi put ka Evropskoj uniji i da, kako je rekla, Kosovo i Srbija normalizuju svoje odnose. Ona očekuje da će se dijalog nastaviti i smatra da je to jedini način za rešavanje problema. Sa druge strane, Albin Kurti je rekao da je predsjednici Evropske komisije preneo da je Srbija okupila vojne snage na granici sa Kosovom nakon što je kosovska vlada počela da primenjuje reciprocitet za registarske tablice. On je također rekao da odluka o sprovođenju reciprociteta nije nova, već da je po sredi stari sporazum.
Sa Jarinje se javila naša Tanja Vujsić, a u popodnevnim satima u Beograd iz Prištine stiže predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pred dolazak čuli ste šta je izjavila u izveštaju naše koleginice Tanje Vujsić, a bit će prilike da tokom popodneva i večeri saznamo i koje poruke je donela u Beograd. U studiju mi se pridružila koleginica Marina Bajić. Marina, pre dolaska Ursule von der Leyen, koji je najavljen za popodnevne sate, predsjednik Vučić je o Kosovu i Metohiji i situaciji na severu pokrajine danas se razgovarao s ambasadorima Kine i Rusije. Koje su poruke koje stižu sa ova dva sastanka?
Kina, prema rečima ambasadorke Chen Bo, s velikom pažnjom prati aktualna dešavanja na Kosovu i Metohiji i zauzima, kako je rekla, dva ključna stava. Prvi, da jednostrana akcija Prištine nije u interesu regionalne stabilnosti i drugi, da međunarodna zajednica treba ravnopravno da tretira obe strane i da dvostruki standard nije u korist rešavanja problema. Podrška je stigla od ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka, koji je istakao da se srpska strana odgovorno ponaša, a da je upravo Priština ta koja ne pokazuje, kako je rekao, ni jedan znak da želi kompromis. Predsednik Vučić je zahvalio ambasadorima na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i izrazio je nadu da će, kako je rekao, u narednim mesecima imati čast da razgovara sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Danas se o Kosovu i Metohiji i situaciji na severu razgovara i u Briselu. Rešenje pokušavaju da nađu šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi uz posredovanje predstavnika Evropske unije. Da li ima nekih informacija kako protiču ovi sastanci?
Još uvek nema zvaničnih informacija. Prvo se, kako smo saznali, sa Lajčakom sastao predstavnik Prištine, zatim i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Međutim, iako nismo čuli izjave ni srpske ni albanske strane, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da se na sastancima razgovaralo o načinima za rešavanje krize na severu Kosova, što već komentarišu mnogi analitičari kao dobar znak, zato što je dijalog, kao što znamo, trebalo bude tehnički, dakle na tehničkom nivou, ne na političkom. Međutim, evo poruka od evropskog predstavnika da se ipak razgovaralo o tome kako da se reši kriza. I s obzirom na to da u objavi stoji informacija da će se razgovori nastaviti u toku dana, tačnije da Lajčak očekuje da se nastave, on je izrazio nadu da veruje da ipak može da se dođe do nekih rešenja za krizu na severu Kosova. Inače, dan uoči ovog sastanka predstavnik Prištine se sastao sa državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Miguelom Bergerom, posle čega je Berger saopštio da je njegova poruka za Bislimija bila da moraju da se smire tenzije i da se vrati za pregovarački sto. Za kraj još jedna informacija, a to je da se dijalogu posle dužeg vremena ponovo pridružila Amerika, koja praktično ovde nije bila od januara kada je došao demokrata Joseph Biden, sa njim i nova administracija. Tako da je Washington za izaslanika za Zapadni Balkan izabrao Gabriela Escobara, koji je bio danas u Briselu, koji je prvo imao susret sa Lajčakom, a zatim odvojene susrete sa Petkovićem i Bislimjem, i posle kojih je ocenio da su tenzije na Kosovu, kako je rekao, jako visoke i da mora da se nađe rešenje za registarske tablice i za slobodno kretanje.
Marina Bajić prati razgovore na najvišem nivou o situaciji na severu Kosova i Metohije. Srbija snažno podržava ekonomsku i infrastrukturnu integraciju Zapadnog Balkana, jer bez toga nema ni povećanja kvaliteta života naših građana. To je poručila premijerka Ana Brnabić na konferenciji mladih lidera regiona u Novom Sadu, izveštava Petar Kočić.
Obraćajući se mladim liderima Zapadnog Balkana, premijerka Ana Brnabić je rekla da su bolja povezanost regiona, regionalna saradnja i integracije za Srbiju jedan od dva najvažnija spoljnopolitička prioriteta.
Zato što Republika Srbija duboko veruje, vlada Republike Srbije u tome u potpunom saglasju sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, duboko veruje da bez bolje povezanog, stabilnijeg regiona nema boljeg kvaliteta za građane, stanovnike Republike Srbije, nema jače ekonomije u Republici Srbiji, nema drugačije, bolje budućnosti i za Republiku Srbiju i za čitav region, ali konačno nema ni evropskih integracija bez regionalnih integracija. Zbog toga toliko pažnje posvećujemo regionalnim integracijama i svim regionalnim procesima, kojih zaista ima mnogo i međusobno se negde preklapaju, negde nadopunjuju. Rekla bih da su zaista prave, meni se makar čini, moje mišljenje, prave regionalne integracije krenule od 2014. godine, zahvaljujući Berlinskom procesu i pod direktnim vodstvom nekako kancelarke Angele Merkel.
Regionalna integracija nije zamena za članstvo, nego instrument bržeg ulaska u Evropsku uniju. Na tom putu Srbija je mnogo učinila, ali bi i sama Unija morala na to da odgovori, primetio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Da mislim da je vreme da Evropska unija bar delić uzvrati od onoga što mislimo da kao region ili kao država zaslužujemo. Mislim da smo učinili ogroman napor da savladamo sebe, da iskoraknemo iz sopstvene prošlosti, da otvorimo novi list, i mislim da je pitanje verodostojnosti sada na strani Evropske unije, da ona pokaže da razume to i da uzvrati gestom. Gest ništa drugo ne može biti nego otvaranje dva klastera u toku ove godine da bi se čitav proces integracije Srbije ubrzao.
U radu ove dvodnevne konferencije učestvovali su mladi lideri iz svih zemalja regiona Zapadnog Balkana, kao i putem linka premijer Severne Makedonije Zoran Zajev i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Konferenciju su organizovali Nemačka fondacija Konrad Adenauer i Vojvođanski fond Evropski poslovi.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u Srbiji. U posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 8171 od 24847 testiranih osoba. Na bolničkom lečenju je 6241 pacijent, od kojih 243 na respiratoru. Od posljedica virusa preminulo je još 45 obolelih. U Beogradu je 2099 obolelih pacijenata, u Novom Sadu 456, u Nišu 283, Kragujevcu 246, a ostala mesta beleže ispod 200 novozaraženih. Situacija u bolnicama je sve teža, sve manje slobodnih kreveta, a pacijenata iz dana u dan sve više. Zvanično novih mera nema, najavljuje se mogućnost uvođenja COVID propusnica koje bi omogućavale ulazak u restorane, klubove i kafiće ukoliko ste vakcinisani. O epidemijskoj situaciji Jelena Perendija Mihajlović.
Sudeći prema izjavama lekara, stanje u bolnicama već je alarmantno i uskoro neće biti slobodnih mesta ni za COVID ni za ne-COVID pacijente. Kliničko-bolnički centar Zvezdara je pun, KBC Kragujevac suspendovao sve operacije pa i onkoloških pacijenata. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže da je i u toj bolnici stanje dramatično.
Mi smo davno prešli brojku od 10.000 zaraženih, zato što dosta se ljudi ne testira, naročito kontakti iz porodica. Mi mesto u jedinici intenzivne nege samo dva slobodna kreveta i, nažalost, jedino ako neko bude preminuo tokom narednih 24 sata ćemo imati dodatno mesto. Još uvek teško mukom uspevamo da pacijente koji čekaju operaciju karcinoma, da taj program ide koliko toliko uredno. Ukoliko otvorimo kapacitete, mi jednostavno nećemo imati mogućnosti, sem da taj program, sem urgentnog, svedemo na minimum. I takva je situacija sad, koliko je upozoravajuće, zaključiti sami.
Iako je COVID odnao previše života, skafanderi, apeli, mrtvi i respiratori kao da se dešavaju nekom drugom. Maske u prevozu postaju retkost, distancu ne drži niko, više hiljade ljudi na jednom mestu viđemo svakodnevno. Sednica kriznog štaba najavljena je za ovu sedmicu, ali još nije poznato i kada će biti održana i da li će se na dnevnom redu naći COVID propusnice. Premijerka Ana Brnabić smatra da to nije, kako je rekla, srebrni metak za koronu, a sa ovim se slaže i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Neće zaustaviti epidemiju. COVID propusnice su samo mera kojim ćete nekog eventualno naterati da se vakciniš. I Srbi su takav narod. Kad ga nešto tera, to namerno neće. Mi smo taki. To jednostavno mi moramo da shvatimo. Moramo neke stvari da prihvatimo u našem biću kakvi smo. I na osnovu svega toga možete da donesete određenu meru.
Da nam inat ne proradi baš uvek, možda ilustruje primjer koji je iznao Goran Vukomanović, pedijatar iz klinike u Tiršovoj. On tvrdi da je sama najava uvođenja COVID propusnica stimulisala mlade na vakcinaciju.
Imam drugara čije su deca 18 i 19 godina, iz njihovog društva od 73 njihove drugara bilo je samo 7 vakcinisani. Čim su čuli da će ovo da bude, taj broj se duplirao i puta 3 umnoži, jako još to nismo rekli. Dakle, treba da idemo da ih stimulišemo i ti merama. Bolje i tako nego da budu nevakcinisani.
Pored COVID propusnica, mera koja bi suzbila epidemiju u ovom trenutku je zatvaranje na desetak dana kako bi se smanjili kontakti, smatraju lekari. I dok se situacija ne promeni, možda bi trebalo da se i sami ponašamo odgovornije. Sve te brojke o zaraženima i umrlim možda jesu daleko, ali izgleda da je pitanje dana kada ćemo postati jedan od njih. Seća li se neko prve žrtve korone iz marta prošle godine, muškarca iz Kikinde, kojeg smo svi tada prestravljeni ipak ožalili?
Virusolog Ana Banko kaže da vakcinacija daje rezultat i da su najugroženiji nevakcinisani. Ističe da višedozni režim vakcinacije nije štetan po zdravlje ljudi. Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj navodi da vakcinisani imaju 11 puta manju šansu od smrtnog ishoda nego vakcinisani. Sve ovo rečeno je na radionici pod nazivom Imunizacija, pitanja i odgovori, koja je održana u Beogradu, a gde su učesnici se složili da je vakcinacija civilizacijska tekovina, da su upravo vakcine iskorenile mnoge smrtonosne bolesti. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Vakcinacija u Srbiji stagnira već nekoliko meseci. Od vodeće zemlje po broju imunizovanih, Srbija se danas nalazi na dnu evropske lestvice sa nešto više od 41% vakcinisanog stanovništva. Posebno zabrinjava nizak odziv mladih na imunizaciju, kaže virusolog Ana Banko. Smatra da je vakcinacija jedini način da se epidemija zaustavi i dodaje da mutacije virusa utiču na efikasnost cepiva.
Na nama je da ćemo iskoristiti ovu efikasnost vakcine što se tiče ovog virusa, ili ćemo čekati da ona opada tako što će virus da se menja i udaljava od tog ideala. Jedna od zabluda jeste takođe da višedozni režim vakcinacije je nešto potpuno novo i da će višedozni režim vakcinacije nešto loše učiniti našem imunskom sistemu. Ako se vratimo na vakcine koje jako dugo koristimo, to su vakcine koje se regularno daju, 2, 3, 4 doze ili pak vakcina protiv gripa koju dajemo svake godine.
Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj upozorava da sticanje imuniteta na koronu prirodnim putem nije rešenje.
Studija koja je objavljena u CDC pre mjesec dana je pokazala da ako neko dobije vakcinu protiv COVID ima 11 puta manje šanse da umre nego onaj koji ne vakcinisa. A 7 do 8 puta je manja šansa da će biti u bolnici, na primjer. Dakle, zaboravljamo da su vakcine napravljene pre svega da spreče komplikacije, i to najteže komplikacije. Tako da ta priča da se prirodnim imunitetom zaštitimo od COVID-a je katastrofa.
Vukomanović ističe da trudnice nisu u riziku od pobačaja ukoliko se vakcinišu protiv virusa korona.
Ako neko planira trudnoću, baš treba da se vakciniše pre toga da zaštiti i sebe od oboljevanja i svoju bebu. Jasno je pokazano na uzorku između 16 i 49 godina, nikad nije kasno 49 godina, jevi za trudnoću, dakle se pokazalo da nema rizika i da nije povećan rizik. Od tada praktično sve svetske velike asocijacije koje se bave vakcinacijom, koje se bave trudnoćom, dakle ginekološke asocijacije, akušerske, preporučuju da se trudnice vakcinišu. To naravno važi za dojilje, ako majka doji, treba da se vakciniše. Ne može da smeta, može samo da pomogne bebi.
Virusolog Ana Banko kaže da je za povećanje obima vakcinacije u našoj zemlji neophodno primeniti sve mere koje su dale rezultat u evropskim zemljama. Dodaje da je za nizak odziv mladih na vakcinaciju kriv nejedinstven stav medicinske struke. Zaključuje da bi trebalo da se razmišlja o edukaciji mladih, o značaju vakcinacije kroz obrazovni sistem.
Obeležava se Svetski dan srca svake godine u svetu. Skoro 18 miliona ljudi premine od posljedica bolesti srca i krvnih sudova. Procenjuje se da će do 2030. taj broj porasti na 23 miliona. Kardiovaskularne bolesti godišnje odnesu oko 52 hiljade života u Srbiji, što pokazuje da je reč o najučestalijim bolestima sa vodećim uzrokom smrtnosti i među građanima naše zemlje. Načelnik odjeljenja za interventnu kardiologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednik udruženja kardiologa profesor dr. Siniša Stojković kaže da je prevencija i promjena navika najvažnija u borbi protiv bolesti srca.
Pod jedan je prekid pušenja. Razvijeni su ogromni programi. Kako da pojedine ustanove, domovi zdravlja i svi ostali primeni i implementira taj prekid pušenja? Čak se savjetuje svim doktorima da uvek pitaju svog pacijenta jeste prekinuli pušenje, molim vas nastavite. Svaki put, to je jako, to je broj jedan. Broj dva je promjena ishrane koji podrazumeva nekoliko stvari. Redukcija telesne težine, znači body mass index ispod 25, više povrća, više voća, manje crvenog mesa, više ribe, fizičko vežbanje, ljudi ne mogu svi da trče, ne mogu svi da igraju tenis, ali da šetaju mogu i preporučuje se oko 150 minuta vežbe nedeljno, znači 5 dana po 30 minuta, ali nekom značajnom brzinom, otprilike 5 km na sat. Znači za pola sata jedno 2,5 km, to je značajna brzina i to podrazumeva dosta dobro fizičko vežbanje.
Vesti sveta. Američki senat prvi put je javno raspravljao o povlačenju vojnika iz Afganistana i posljedicama po svetsku bezbednost. Pred odborom za oružane snage, komandanti centralne komande i generalštaba, generali Frank McKenzie i Mark Miley tvrdili su da su godinu dana pre povlačenja američkih snaga predlagali da oko 2.500 vojnika ostane u toj državi, kako ne bi došlo do kolapsa afganistanske vojske i vlade. Reagujući na debatu u senatu, Bela kuća ocenjuje da je bilo različitih predloga, ali da bi se ostankom vojnika u Afganistanu rizikovale dodatne žrtve. Hroniku iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Visoki zvaničnici Pentagona odgovarali su pred Gornjim domom Kongresa na pitanja o ratu u Afganistanu. Priznali su da je bilo pogrešnih procjena i da nisu očekivali da će talibani tako lako preuzeti kontrolu nad zemljom. Ministar odbrane Lloyd Austin dodaje i da nisu na vrijeme shvatili u kakvom se stanju nalazi afganistanska vojska.
Činjenica je da se vojska koju smo obučavali zajedno sa partnerima jednostavno raspala, u pojedinim slučajevima i bez ispaljenog metka. To nas je sve iznenadilo. Bilo bi nepošteno tvrditi drugačije. Mi smo pomogli da se izgradi afganistanska država, ali nismo mogli da stvorimo naciju. Nismo do kraja shvatili dubinu korumpiranosti i lošeg rukovođenja u višim činovima vojske Afganistana i kakve to štetne efekte može da ima.
General Mark Milley je naveo da postoji mogućnost da će Al-Kaida ili afganistanski ogranak Islamske države ponovo ojačati u toj zemlji i da bi u narednih 12 do 36 meseci mogli da predstavljaju terorističku pretnju po Ameriku. Severna Koreja uspešno je testirala novi hipersonični projektil Hwasong-8 i pored međunarodnih sankcija. Tamošnji državni mediji prenose da je to jedan od pet najvažnijih sistema novog oružja zacrtanih u petogodišnjem vojnom razvojnom planu. Projektil je nazvan strateškim oružjem, što znači da ima nuklearno punjenje. Testiranje hipersonične rakete je treći raketni test koji je izvršio Pjongjang u toku ovog meseca, podsjećaju novinske agencije. Nedavno je izvršena i proba novog sistema balističkih raketa koje se lansiraju sa voza. Britanski premijer Boris Johnson pokušao je da smiri javnost u zemlji nakon nestašice goriva na benzinskim pumpama. Poručio je da se situacija polako popravlja.
Predstavnici naftne industrije nas uveravaju da se situacija na pumpama stabilizuje. Apelujem na sve da rade svoj posao na uobičajen način i napune rezervoare kad im je to stvarno potrebno. Moramo da se pripremimo kako bismo osigurali snabdevanje makar do kraja godine i za građane i za sve koji omogućavaju lance snabdevanja.
Ministar odbrane Ben Wallace je odobrio zahtev za angažovanje 150 vojnih vozača koji će pomoći u isporuci goriva, javlja BBC. Pored toga, obuka vozača za korišćenje cisterni privatnih kompanija biće održana u naredna tri dana, pa se prve isporuke očekuju do kraja nedelje. Prioritet u dobijanju goriva imaće zdravstveni i socijalni radnici. U međuvremenu cena sirove nafte na globalnom tržištu u blagom je padu, nakon što je juče premašila cenu od $80 za barel.
Veća tražnja, manja ponuda prouzrokovala je poskupljenje gasa u Evropi. Od početka meseca taj energent je poskupeo za čak 50% i premašio $500 za 1000 kubnih metara. U Srbiji, međutim, neće biti promene cena jer Srbija gas ima ugovor sa ruskim Gazpromom. O tome u prilogu Nataša Ćimović.
Nagli skok cene gasa na evropskom tržištu je, kažu upućeni, prouzrokovan smanjenim zalihama tog energenta u podzemnim skladištima Evrope i manjom ponudom tečnog prirodnog gasa koji se doprema tankerima. Srbija zbog toga ne treba da bude zabrinuta jer ima ugovorene količine iz Rusije, podsjeća predsjednik Skupštine udruženja za gas Vojislav Vuletić.
Apsolutno, ovo divljanje cena po Evropi neće uzdrmati beogradsko tržište, odnosno srpsko tržište, zbog toga što Srbija gas ima dugoročan ugovor sa Gazpromom i sve odnose imaju vrlo normalne i to se uopšte ne tiče onih koji imaju redovne ugovore sa Gazpromom kao što smo mi. Ovo divljanje cena je prema onima koji nisu ugovorili na vreme, računajući da će možda da dobiju gas sa neke druge strane, a u stvari to se nije desilo i evo šta im se sad dešava sa cenama.
Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović nedavno je potvrdio da domaćinstva ove zime neće dobiti uvećane račune za gas.
Za domaćinstva neće biti poskupljenje gasa do kraja ove naredne grejne sezone, to znači do aprila do maja meseca iduće godine, a nadam se da ćemo se za industriju snaći da zadržimo približno ove cene barem do kraja prvog kvartala iduće godine.
Srbija i dalje kupuje gas po $260 za 1000 kubika od Gazproma, što je upola niža cena nego što je sada na svetskim berzama. Pratit će se situacija u narednom periodu jer sledi novo potpisivanje ugovora sa ruskom kompanijom, kažu u Srbijagasu.
Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa novim direktorom Kancelarije Svetske banke u Beogradu, Nikolom Pontarom, o ekonomskoj situaciji u Srbiji i svetu izazvanom pandemijom koronavirusa, kao i o sprovođenju zajedničkih projekata.
Pontar je posebno pohvalio zelenu agendu i emitovanje zelenih obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, čime je Srbija postala jedina zemlja na Balkanu i jedina u Evropi van Evropske unije koja je sprovela tu emisiju. Ministar financija je istakao da rezultati ove godine pokazuju da se naša privreda u potpunosti oporavila, te dodao da je privredni rast u prvoj polovini godine iznosio 7,6%. Istakao je da je javni dug pod kontrolom i da će se zadržati na nivou ispod 60% BDP-a.
Poznavaoci prilika u poljoprivredi kažu da je dobra vest to što je Srbija sa Evropskom unijom dogovorila početak odobravanja procedure izvoza pilećeg mesa na to tržište, uz najavu da će istu šansu početkom naredne godine, posle dodatnih kontrola, dobiti naši odgajivači i prerađivači svinja. Procenjeno je da ne možemo da budemo konkurentni sa proizvodima iz te dve grane stočarstva u visoko razvijenim agrarnim državama, kao što su Nemačka, Danska ili Holandija, ali da nove kupce svakako treba da potražimo kod prvih komšija u Bugarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj. Detaljnije Ivan Jovanović.
Domaći proizvođači i prerađivači svinjskog i pilećeg mesa mogli bi uskoro da imaju mnogo više posla nego što je to sada slučaj. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo, Nenad Budimović, kaže da je tržište država članica Evropske unije za te proizvode šansa koju moramo da iskoristimo.
Možemo da kažemo da je to dobra vest. Moramo mnogo toga da uradimo da bi se to i realizovalo. Naša proizvodnja pilećeg i svinjskog mesa je dosta usitnjena. Ne možemo možda da budemo baš konkurencija sa proizvodnjom svinjskog i pilećeg mesa u razvijenim poljoprivrednim zemljama Evropske unije. Naravno, tu dolazi u obzir Hrvatska i Bugarska. Ali svakako ono što je država uradila, to je mogućnost da se jedan biznis, jedan posao u stvari odigrava.
Budimović je rekao da bilo koja poljoprivredna proizvodnja, pa i stočarska, ima smisla samo ako je isplativa.
Ako mi imamo kao početak godine da je bila 120 dinara otkupna cena tovljenika, to nije isplativo. Ali kad bi se uspostavio jedan kontinuitet u proizvodnji i plasmanu, ovako nam se pruže šanse da izvezemo naše proizvode tipa kulena, čajne kobasice.
U sličnom smeru razmišlja i agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
Kada dođete u situaciju da na domaćem tržištu ne možete da postignete odgovarajuću cenu, recimo na tržištu stoke i tržištu mesa, usput istovremeno cene tih berzanskih roba, žitarice, uljarica, porastu za 20, 30, 50, pa čak i više procenata kao što smo imali, tada se to stočarstvo nalazi u problemu. Nalazi se u problemu iz prostog razloga što je jednostavno izgubljeno tržište. To se pre svega odnosi za tržište svinjskog mesa.
Galetin tvrdi da će proizvođači i prerađivači svinjetine u odnosu na njihove kolege u živinarstvu imati više izazova na putu do tržišta Evropske unije.
Što se tiče živinskog mesa i jaja, tu nema nikakvih prepreka da mi već do kraja godine intenziviramo izvoz na tržište Evropske unije. Naši proizvođači živine su dobri tovljači, imamo kvalitetan proizvod i mislim da tu neće biti problema da povratimo izgubljeno tržište. Neće biti lako, ali verujem da ćemo u tome uspeti.
Srbija je sa Evropskom unijom dogovorila početak odobravanja procedure za izvoz pilećeg mesa na to tržište. Posle dodatnih kontrola u februaru, očekuje se da istu priliku dobiju i naši odgajivači i prerađivači svinjetine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na Cetinju su jutros blizu manastira osvanuli plakati sa natpisima koji potenciraju mržnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na plakatu je na srpskom i engleskom jeziku ispisana poruka koja optužuje patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija za propovedanje mržnje, rata, genocida, diskriminacije Velike Srbije i inferiorne Crne Gore.
U Komlencu kod Kozarske Dubice obeleženo je 30 godina od stradanja narodnog heroja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića, koji je poginuo u Bjelovaru, kada je žrtvujući svoj život sa vojnikom Stojadinom Mirkovićem, koji je odbio da se povuče, digao u vazduh vojno skladište. U Beogradu su položeni venci kod spomenika narodnom heroju Milanu Tepiću. Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja, a Mirković ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti i ordenom Svetog Save.
U organizaciji Odeljenja jezika i književnosti i Odeljenja istorijskih nauka danas je priređena svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Meda Pucića. Bio je dopisni član Društva srpske slovesnosti 1860. član Srpskog učenog društva od 1870. Bavio se književnošću i istorijom, radio je i živeo u Dubrovniku, izveštava Aleksandar Drobac.
Medo Pucić je izvanredna koloritna figura Dubrovnika, potomak jedne od najstarijih i najuglednijih dubrovačkih porodica. Bio je predvodnik srpske orijentacije dubrovačke vlastele, istakao je istoričar Slavenko Terzić.
On je već sredinom 19. veka jasno iskazao svoj stav da Dubrovnik i dubrovačku književnost i Dubrovnike smatra delom srpskog naroda. Prihvatio je Vukov stav o tome da su svi Štokavci delovi srpskog naroda. On je vrlo važan zbog toga što je bio na čelu jednog širokog pokreta dubrovačkog Srba katolika. Skerlić kaže, to je bio poslednji dubrovački bard. U drugoj polovini svoga života bavio se više istorijom Dubrovnika i istorijom Srba.
Akademik Zlata Bojović podsjetila je da među književnim temama kojima se bavio Pucić dominirale su tri oblasti.
To je prvo Dubrovnik, od početka pa do kraja. Zatim slovinstvo ili slovenstvo i treća je bila srpske teme. Srpske teme su bile za njega vrlo bitne i u istoriji i literaturi i u publicističkom radu i u svemu čemu je delovao, čemu se posvećivao. Neposredno je pevao o nizu događaja srpske prošlosti, pa između ostalog i o temi koja je vezana za Kosovo, međutim to nije pitanje kosovskog boja, već novih događaja.
Slavenko Terzić naglašava da je Medo Pucić rodonačelnik političkog kulturnog pravca dubrovačkih Srba, koga ne bismo smeli zaboraviti, kao ni ceo taj korpus Srba katolika i njihov doprinos istoriji naše kulture.
Vesti iz sporta. U Košarkaškom savezu Srbije promovisan je i zvanično novi selektor reprezentacije košarkaša Svetislav Pešić. Obraćajući se javnosti, Pešić je rekao da se raduje što je ponovo trener reprezentacije i da je to za njega novi izazov. Detaljnije Miloš Panić.
Novom selektoru Srbije Svetislavu Pešiću na promociji predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović poželeo je puno sreće, na što mu je Pešić odgovorio.
Što se tiče sreće, treba će svima pomalo, ali što više radim, imam više sreće. Prema tome, radujem se novom izazovu i radujem se što sam ponovo trener reprezentacije. Ovo mi nije prvi put, imam neka iskustva, ali ono što se kaže, zaboravi iskustvo, to je baš nije neki kvalitet ako ne znaš da ga iskoristiš, a ja ću se naravno truditi da to moje iskustvo i znanje stavim u službi srpske košarke, ne samo reprezentacije, iako je reprezentacija najvažnija ne samo u ovoj kući, nego u čitavoj Srbiji.
Dva najjača faktora za potpis Pešića i dugogodišnju saradnju sa Košarkaškim savezom Srbije dolaze iz porodice. Pešić je konačnu odluku doneo nakon konsultacija sa sinom i suprugom.
Marko kad je čuo moj sin koji isto u košarci, onda mi je rekao šta ti čekaš i preuzimaj to i tako dalje. A Vera je rekla, moja supruga, jedino što nemamo medalju, to su olimpijske medalje, prema tome evo sad je ta šansa. Prema tome znači imam dovoljno ciljeva i motiva, ako ništa drugo od svoje porodice, pa ćemo da vidimo kako će to da ide dalje.
Prve obaveze novog starog selektora Svetislava Karija Pešića dolaze već u prvom kvalifikacionom prozoru za svetsko prvenstvo. 25. novembra Srbija dočekuje Letoniju, a tri dana kasnije gostuje Belgiji.
U ovom trenutku najtoplije je u Vranju, tamo je 24 stepena, 22 je u Somboru, 21 u Kragujevcu, 20 stepeni u Novom Sadu i Nišu, 19 u Beogradu, na Koponiku samo 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Samo na istoku zemlje suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 15, dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 13, tokom dana 17 stepeni. Od petka razvedravanje. Za vikend dnevne temperature oko prosečnih vrednosti.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda, sledi sportski žurnal. Prijetan dan!